Dobar dan, slušate o radio, ovo je novo izdanje emisije Retro Tips, Boy i George ponovo sa vama, po 50. jubilarni put.
E, tako? Pa da, da, bravo, da, pa
čestitam. Posle ćemo se ljubiti, da, okej.
Okay.
E sad,
čestitam.
Pošto je ovaj, već, kako bih rekao, sve ovaj, zadnjih nekoliko nedelja bilo vreme slava i slavlja, uključujući i ovo sad poslednjeg vikenda, mislim da smo dosta slavili i kao lupovali, tako da mi nećemo sad nešto danas posebno da, da ovaj, tu kao jeli slavimo, a to malo smo se kao iščestitali i to će biti to.
Ma da, top lista to, naše, naše muzike današnje, moje dvoje, je očigledno jedna od uobičajenih 80-ih godina, da. Iako tvoja ima neko stilsko usmerenje, dok moja, pa tu i tamo baš i nemam.
Pa to je nešto što se može već nazvati, kako bih rekao, standardom u ovoj našoj emisiji, jel tako? Ja uglavnom imam neki koncept, a tvoj koncept je da nema koncepta, što
ne, nema,
nije loše.
Moj koncept je da se puštaju raznorazne pesme, mada vidi, one mogle bi da imaju neko stilsko usmerenje zajedničko, nisam baš teo mnogo da brljam, ali zato sledeći put već ću da ti najavim da ja možda neću biti tu,
opa,
tako da ćeš morati da, ovaj, da radiš sam emisiju, a vidi, pripremio sam ti već sam ti pripremio muziku koja je izuzetno vesela.
Dobro, znači, drago mi, bit će mi lakše da radim.
Samo ću ti to slučaju reći, a ovaj, neću ništa drugo da otkrivam, morat ćeš, okay, da otkriješ
o tom,
sam.
O tom, mogu sam da dovedem možda nekog gostujućeg voditelja ili nešto.
Absolutno,
tako?
Absolutno, može da se pretvara da sam ja, bez problema.
Tako je, dobro, to nije baš tako lako, ali dobro, o tom potom. Krećemo sa našim današnjim izborom. Ja sam odlučio da počnemo ovu emisiju sa bendom koji se Aerosmith, jedan od najpoznatijih američkih hard rock bendova koji, verovali ili ne, nismo uopšte puštali.
Nismo? Pa nismo. Dobro, možda smo imali onaj Walk This Way sa Run DMC.
Sa Run DMC, to smo puštali, da, ali to se ipak vodi kao pesma Run DMC, gde su Aerosmith
ovaj
bili ovaj gosti i dali riff svoj, jedan od najpoznatijih.
Jeste, i ovaj izlazi kroz zid.
Tako je, probija se kroz zid i tamo band svira, ali ih je ta pesma vratila u život.
Absolutno, to
je bilo,
pa da.
To je bio ovaj kraj te njihove down faze, nakon toga su krenuli i sa albumom Pump, a posle i Get a Grip, onako zauzeli najviša mesta na toj hijerarhiji američkih i ne samo američkih hard rock
bendova. Pa on se jadan, kaže, ne seća ovaj sredine 70-ih,
pa nije on i Joe Perry,
do kraja 80-ih, kaže, slabo se seća gotovo ničega, tako da ko zna šta je sve radio, možemo samo da zamislimo.
Uglavnom,
što se verovatno vidi na njegovom licu danas, ovaj, da je preživao jedan tako turbulentan period.
Pa, boga mi, svašta je prošlo ovaj, kroz njega i oko njega i ne samo njega, nego i sve njegove drugare iz benda, tako da skidam kapu na, to, ovaj, što, na tome što su uopšte živi. A jedna od najpoznatijih pesama sa albuma Pump, koji je dakle bio drugi u tom uzlaznom delu njihove karijere, je pesma koja se zove Janis Got a Gun, jedan od najpoznatijih i najemitovanijih spotova u to vreme, jedan od kandidata za Grammy za najbolji spot 90. godine. Album se pojavio 89. A zašto volim ovu pesmu, ovaj spot? Zato što ga režirao David Fincher.
Dobro.
Veliki reditelj koji u to vreme još uvijek bio mladi početnik i ovaj, radio uglavnom kratke filmove i video spotove, a kasnije radio neke od najboljih filmova današnje.
Šta se dešava u pesmi?
Zapravo je to pesma, zapravo je to pesma o Stevenovom drugaru Deniju, koji je izvršio samoubistvo, a onda su oni odlučili da ipak to stave u ženski rod i da ukažu na problem koji je i tada, a boga mi i danas, onako opšte prisutan u svetu.
Dobro, sve u svemu, zanimljivo je da jedan takav čovek vrlo, bar po mom skromnom mišlju, neprijatne ovaj, spoljašnjosti, ima tako lepu čerku i ovaj, zgodnu...
Pa dobro, ima slučaj Eva, znaš kako kaže, evo recimo moja čerka je lepa, a mene kad vidiš to, mislim, bolje da me ne vidiš, bolje da zaboraviš sve što ti se dešavalo tog dana. Tako da, kako bi ti rekao, ono, svašta se dešava.
Svašta se dešava, svašta
može. Ok, Janis Got a Gun, Aerosmith, ovo je 50. izdanje emisije Retro Tips.
What did her daddy do? just begun. Everybody is on a run. Tell me now, it's on you. What did her daddy do? He just a little bitty baby. The man has got to be insane. They said the spell that he was under, the lightning and the thunder, knew that someone had to stop the
I tako, ovo su bili Aerosmith, Janis Got a Gun, sada sledi još jedan gospodin ne mnogo lepše spoljašnjosti.
Pa sam to kažem, oboje smo izabrali.
Još to je još i Ekser, to ne znam kako, je li mu to pravo prezime ili je to
pa,
umetničko?
Jeste, ne, jeste mu to deo, ovaj, deo prezimena, pošto u stvari nije, Neil je, nije pa, izmislio, da, Bradford se preziva. Inače, James
to
Michael,
bio nadimak, garantovano.
Alicius Bradford, tako se zove. Ovaj. Možda je igrao košarku, pa nije znao ono da pogodi kao Luk, nego znaš Ekser, pa možda to kao...
Pa možda to u ono vreme, tako, danas bi ga vratno iz drugačijih razloga zvali Ekser, ali okej, okay, sad
da, to. Da, pa kod nas bi mu sigurno dali još gomilo nekih nadimaka, s obzirom da vidite kako
zvali bi ga lepi, da.
Da, 100%.
Jimmy Nail je u pitanju, naravno.
Jimmy Nail, da. U stvari, ja sam hteo da pustim jednu drugu kompoziciju, međutim, ta kompozicija je iz 1992. godine, pa ne spada.
Ona sa telefonskom govornicom.
Jeste,
ona,
da. To je najveći hit. To mu je najveći hit. I onda sam ipak rešio da vidim šta još tu ima u njegovoj karijeri i on je počeo sa kompozicijom koja se zove Love Don't Live Here Anymore, koja inače, naravno, nije njegova. Snimljena je još 1978. godine, a komponovao je...
Čekaj, ko ima od naših tu pesmu Ljubav ovde više ne stanuje? To je neko imao pre...
Kruto,
da,
sad me pitaš.
Nešto, da. Nešto je, da, riblja čorba, hvala koleginici Jeleni na asistenciji. Da.
A,
riblja čorba, ko je tu od koga mazno?
Borivo je Čorbanić.
Da, Borivo je nekako mi, sumnjiv mi. Sve mi više sumnjiviji, da, da, da. To je, to, ovo spada u onu kategoriju nepotrebnog znanja, ali bože moj, to da, da. Znanje je znanje.
Tako jeste, da. Jeste, da, da. E, vidi, a da li si znao, sad kad je već pitanje o znanje, da je ovaj čovjek u stvari nije samo pevač, mada ga najviše prepoznajemo po upravo toj kompoziciji, tom spotu, govornici i tako dalje, ali da je on u stvari i kompozitor, da je i glumac i filmski producent.
E, jeste glumac, i... vidio sam ga ja po nekim filmu, serijama zapravo, da, vre, engleskim, jeste, jeste, tako je. Evo, da, da.
Ovaj, evo,
sad ne
recimo,
mogu setim koja je u pitanju,
se u
ali...
jednoj britanskoj komediji i drami, serija koja se bavi sa o sedam engleskih migranata i u raznim stvarima.
Nije
inače
to ta
je...
serija gde sam ja njega viđao.
Vidi, čekaj, polako, čekaj, čekaj, ima još tu svega i svačega, znači ima u televizijskim tim nekim serijama, igrao je Leonarda Jeffrija Oz Osborna, ako se sećaš, to je bio on. Onda recimo igrao nekog Jed Shepharda u Crocodile Shoes, to je inače i njegov projekat 1 i 2.
Ej, Crocodile Shoes, može biti
vidiš,
to. Da, 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 ovaj, da, da.
Onda recimo Parents of the Band, to je iz 2008. godine, to je novije, a filmovi raznorazni, pa možda najpoznatiji Evita, recimo tamo se pojavljuje.
To ne mogu setiti. Vidiš, da,
ja,
ne mogu
ja isto ne mogu setiti, pošto da. Nisam gledao film Evita, pa ni ne mogu.
Pa teško se setiti, da.
Normalno.
Do, dobro, vratimo dobro. Se...
Što se tiče njegove diskografije, pa ona je tu negde se zastala recimo početkom 2000-ih, ali 90. godine su obeležile pa recimo sa nekoliko raznoraznih hitova, najveći ovaj Ain't No Doubt, a počela je karijera njegova je počela 85. godine upravo kompozicijom koju smo pomenuli i stigla na treće mesto UK top liste, dakle Jimmy Nail. You abandoned me, love don't live here anymore. Just look back and see it. Love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing in the world you wouldn't do. Trouble seemed so far away, then you changed and went away. And you abandoned me, love don't live here anymore. Just look back and see that love don't live here anymore. Emptiness and memories of what we had before. Why'd you have to go away? Find another place to stay. You abandoned me. Love don't live here anymore. Just look back and see. Love don't live here.
Mnogo si ga nešto usporio sa ovim Jimmy Nailom, tako smo krenuli.
Nemoj da se setim pre, neke, pre nekoliko nedelja šta je bilo.
Dobro, mislim, dobro, bilo okay. Ono, znaš, okay. Da, prostite mi moju ružnu prošlost, evo, nećemo više. Sad ćemo malo da ubrzamo.
Dobro, dobro, izvolite.
1989. godina bila je zaista, onako u mom sećanju, jedna od najvažnijih godina kada je, sada je jeli ta neka istorija muzike, da tako kažem. Tad sam bio, jeli, ono, tinejdžer, išao u srednju školu i otkrivao svašta nešto. Te godine sam otkrio jako mnogo novih i dobrih bendova, mnogi od njih i dan danas postoje, a jedan od njih zove se Faith No More. Stvarno njihova pojava onako bila pravo osveženje, jer je zapravo ta neki kao crossover koji je danas jako mnogo popularan i svi nešto povezuju svašta sa svačim, oni su jedan od prvih bendova koji su uveli taj neki žestok zvuk, povezali sa nekim oblikom repovanja, nije to baš ni klasično repovanje, ali bilo to jako mnogo dobrog sviranja, znanja, komponovanja, čak i klavirskih delova i tako dalje.
Shvatili smo, kolega, da je ovaj bend uticao na vas.
Apsolutno da, mislim da nije samo na mene, mislim da je na mnoge, a opet s druge strane bio je strašno težak za kopiranje. Nije bilo mnogo sad klonova Faith No More-a kao što je bilo, ne znam, milijardu klonova Guns N' Roses. Uh-huh. Uglavnom, album Epic je bio prvi na koje, zapravo album Real Thing i pesma Epic u kojoj se prvi put pojavljuje frontman Mike Patton. On je inače došao na tom, to je bio treći album. Zaista su bili revolucija i ja sam prvo hteo da pustim pesmu Epic, međutim ona dugo traje, tako da sam se odlučio za stvar koja otvara album Real Thing. Zove se From Out to Nowhere, to je onako jedan baš onako žestoki gitarski riff, sve to super krene, onda oni malo spuštaju i te zapravo promene tempa i promene ritmova su nešto po čemu su Faith No More bili prepoznatljivi. Složit ćeš se sa mnom.
Složit ću se, apsolutno, zato i čutim i sve klimam. Klimoglav, kolega Klimoglav.
Da, tako da bilo mi je krivo kad su prestali posle nekih desetak godina da sviraju, onda su se ponovo okupili opet posle nekih desetak, petnestak godina, čak su bili i u Beogradu kad je Patton u naletu na voze udario fotoreportera na onom koncertu na Ušću u Beogradu, mislim kako se zvao taj festival, kad su ono nešto zašli skroz u belom sa onim belim laticama.
A ja mislim da to bio
neki...
bili
su i na Exitu godinu dana pre.
Ja mislim tako... da to bio neki beer fest. Ili
nije bio beer fest, nego neki beer fest bude u avgustu, ovo je bilo u junu. Svirali su, razni su tu bili, čak sad više ima tome već jedno.
Uglavnom nije fotoreporter, da, nego naš prijatelj Ivan Ferdić koji je posle...
Nije bio fotoreporter?
Ne. Ferdić koji je inače naš prijatelj koji radi produkciju.
Vidiš, ja sam bio ubeđen da je fotoreporter.
Inače je posle toga imao razgovor sa menadžerom i oni su ga molili da ih ne tuži i tako dalje i on je rekao na kraju, ma, sve u redu. On se, pričao mi je, on se bukvalno čovjek iznenadio i onda mu se posle menadžer zahvaljivao što mu prosto nije vratio. Bilo bez veze. Yes. Ovaj ga je udario i on se čovjek povukao kao da se ništa nije desilo. Mislim, stvarno vrhunski profesionalac i jedan dobar čovjek, a i stvarno je odreagovao onako kako bi jel trebalo, pak nije.
Ali, nije bio nabod čorba, nego je nije, samo nije. Da. Okay. E sad da se setimo dakle kako je Mike Patton dok je još bio koliko toliko normalan zvučao i kako je pevao u pesmi From Out to Nowhere.
Oh,
Ovo su dakle pili Faith No More, From Out Nowhere, iz vremena kao, kada je, kao što rekoh, Mike Patton još koliko toliko davao utisak normalnog. A sada sledi jedan lik koji je bio i ostao faca i dok je bio živ, a je nakon svoje smrti jedan i jedinstven.
Pa da, zanimljivo je da je već toliko godina prošlo, praktično je Frank Zappa umro 4. decembra 1993.
Pa da, da, još malo, pa, pa ono, 30 godina, da, 25 godina.
I, ovaj, i zaista je ostavio jedan dubok, dubok trag u, u muzici, i to raznim sferama muzike, pogotovo te neke, da kažem, od eksperimentalne preko i R&B-a, preko tadašnjeg R&B-a, jel, ritam i bluza, pa sve do, do klasične muzike, psihodelik, roka i tako dalje. Tako da njega ili volite ili ne volite, to je...
A u sve
nema.
To, o, ta neka njegova doza specifičnog humora, da, ironije, humora, jest, i onako jest, baš, jest, baš, baš ozbiljna faca.
I da, trebalo bi nam jako, jako puno vremena da, ovaj, pričamo o diskografiji, zato što je on oficijalnih albuma, ja stvarno ne znam koliko je napravio.
To zna samo Dejan Cukić.
Znači, to toliko ima i kompilacija i singlova i svega ostalog, znači zaista ogromna, ogromna karijera, bukvalno nekad je izdavao po 3 ili 4 albuma na godišnjem nivou, tako da upravo 79. izdao je 1, 2, 3, 4, 5 albuma. E sad, ja sam ipak uzeo jednu kompoziciju 79. zato što je ovo verovatno najpoznatija,
znamo, da,
najpoznatija,
da,
kompozicija Frank Zappe, iako je on to, imam utisak, napravio čisto eto onako da pokaže kako, ovaj, i on zna da napravi neki hit, a to mu uopšte nije zanimljivo, i da je, ovaj, tako jest, pustio jest, jednu pesmu.
To kao, aj, napravit ću jedno popodne, kao da kao, mogu ja da napravim, da, hit, kao, kao da je to neki problem. Da.
Evo vam hita.
Da.
A verujem da su, da su mnogi, mnogi ljudi, pa i evo malo prepomenuti, jel, ovaj, Rambo, krenuli tim nekim stopama i da im je bio uzor mnogim, mnogima zaista.
Sigurno,
zaista.
Sigurno.
E sad, da, ko bi želeo da malo bolje posluša i, i udubi se u, u biografiju i karijeru uopšte Franka Zappe, trebalo bi da, da nabavi, pa, dobar deo njegovih albuma i da čuje šta je on to radio. Ima zaista jako, jako dobre klasične muzike, recimo, ako to neko voli, zaista ima fantastične, a ima naravno i eksperimenata koji su onako na momente
jedva poslušljivi,
neslušljivi, ali, ali vrlo, vrlo zanimljivi, čak je onako konceptualni, tako da...
Pa mislim da je tu jedna onako velika sličnost njega, recimo, Johnnyja Štulića, u tome da je objavljivao gotovo sve što napravi, da, da ta, da, neka selekcija u izboru mogla da postoji, ovaj, kod njega, međutim, to su takvi tipovi i onda prosto to ne možeš ni očekivati da će on biti, kako bih rekao, ovaj, toliko strog prema onome što radi, nego jednostavno daj sve, pa ko voli, voli sve, ko ne voli,
da,
taj ne voli, naravno, ništa voli, eto, Bobby Brown.
I naravno saradnja sa mnogim, mnogim muzičarima, onako baš vrhunskim gitaristima, i, i ne samo to, nego recimo sa dirigentom klasične muzike i tako dalje i tako dalje. Sad, mogli bi mnogo da pričamo o tome, a bolje da slušamo muziku, ovu pesmu svi sigurno poznajete.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Better do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, but I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit.
I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Uvijek mi je drago kad čujem ovu pesmu i Zapu, i zaista ovo je onako jedna, baš kako bih rekao, jedna od onih stvari koje uvijek podižu atmosferu i raspoloženje.
Opraštaš 79-u ili tako?
Opraštam, da, dobro, dobro, dešavalo se to nekako, uvijek može da se provuče. E, sada sledi ovaj omiljeni blok od prošle nedelje uveden, a to je domaćice, domaćice. To do sada nismo imali, počeli smo u prošloj emisiji i vidjet ćemo koliko ćemo da izdržimo, kad ćemo stići do Đuli i sličnih hitova, ili ćemo uspeti da se ovaj odupremo tome, vidjet ćemo.
Ja mislim da bi trebalo ipak sad uvesti ono totales domaće, bakar jednu u jednu mesečno, recimo, specijal domaćice.
Ali da idemo sa nekim kvalitetom ili da to bude guilty pleasure koji je samo guilty pleasure. Dobro, dobro. Može, može. Ok. Evo jednog benda koji je došao iznenada, zablistao i isto tako brzo nestao. O njemu je koliko toliko ostala neka legenda i ovaj, čini mi se da je to jedan od onih bendova koji su mogli mnogo više, a zapravo to nikada nisu uradili. U pitanju je beogradski bend koji se zvao Jakarta i funkcionisao je tako baš negde sredinom 80-ih godina. Objavili su dva albuma, imali su nekoliko onako baš popularnih hitova, a jedan od njih čućemo i danas, možda i najpoznatiji, zove se Pozovi me, i to je sa njihovog prvog albuma Maske za dvoje iz 84. Dve godine kasnije objavili su Bombu u grudima i to je bio drugi album i poslednji. Isto ta pesma je recimo bila nekakav hit, ali ovaj, kako se zove, nisu bog zna šta kasnije uradili, zapravo vrlo brzo su se raspali. A činjenica zapravo zašto su oni bili zanimljivi i dobar bend od koga se moglo nešto očekivati je da su u njemu svirali stvarno dobri muzičari. Od Firče za bubnjevima, preko Miloša Petrovića, kasnije ozbiljnog džez pijaniste, Rade Bulatović, basista, Jane Parđevski, koji je svirao gitaru i kasnije u drugim nekim bendovima, i naravno Igor Popović, koji je važio za nekako kao jeli, seks simbola, ovaj, i koji je vrlo brzo po raspadu benda ovaj, i otišao da živi u inostranstvu. Ovaj, kasnije je svirao i čuveni Karlo Bubnjar, koji je na drugom albumu je svirao, koji kasnije se pročuo kao prvi od tih ozbiljnih koji su držali škole kao za bubnjare, da se prijavljuju kao mladi bubnjari kod njega i tako dalje. Tako da su stvarno onako jedna grupa kao super muzičara koji su svirali neku pop muziku, ali znaš ti kad čuješ te pesme shvatiš da svako od njih ima neki svoj lični potpis, pa vidiš da tu ima kao ozbiljne svirke. Da li je to bila možda je trebalo da manje znaju da sviraju, možda bi duže opstali. Ko to zna?
Pa da, ali koga zanima recimo taj period može da pročita knjigu Gorana Skrobonje koja je nedavno
tako
izašla
je, da, bravo.
I, ovaj, i tu imate bend koji se zove, mislim da je Kalkuta,
da, i, ali ovaj, jasno je na koga se cilje, koga, da.
Inače njih dvojica su ovaj, pevač i Skrobonje su išli zajedno u razred,
a rođeni brat, mlađi brat Igora Popovića, Srđe Popović, počeo ovaj, kao gitarista u bendu Bala, kasnije bio jedan od vođa Otpora i već kasnije nije ovaj, svašta nešto u životu, a zapravo najbolje pecanje ide od svega. A Igor je bio, ovaj, neozbiljno, stvarno čovjek ozbiljno peca.
Stvarno.
Ovaj, kako se zove, a Igor je bio onako ozbiljno faca koja je ovaj, obećavala da tu nešto može iz te priče da se ispriča, a nekako nikad do kraja.
Da,
probali
smo
da se okupe pre nekoliko godina za neku tu kompilaciju i malo kao to da se uhvati možda na neku dinar, emociju, neki dinar, ali nije ni to dugo trajalo. Nije, i bolje što nije.
On čovjek živi u Italiji, imao sam priliku da ga upoznam i da pričamo pre jednu godinu, godinu i po dana, i on baš kaže kako su uopšte recimo dali ime Džakarta. Kao bila je ideja da daju kao što ne bi bio neki grad, na primjer. I onda je neko rekao Moskva, Moskva je bilo tako malo to vuče kao ruski, nije to baš nešto. Onda su počeli tako da ređuju gradove i onda je neka tetka stigla iz Džakarte i kao, wow, Džakarta, gde je to, pobogu? Ajde da ajde vidimo gde je to. I onda to nije bilo kao danas, spakuješ se, odeš u avion, 500 evra i stigu si tamo.
Šasu, da.
Bilo gde, nego kao, wow. I onda kao, pa zvaćemo se Džakarta, kako drugačije. E, tako su dobili me.
Ali ova pesma zaista jako dobro zvuči i dan danas. Ova pesma koju ćemo čuti, sigurno ste i verovatno čuli na mnogim talasima. To je jedan od onih hitova koji kao nikako da se uljigave, uvek nekako ostavljaju dozu kvaliteta koja vredi posle toliko godina. Džakarta, pozovi me.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad vernici počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj mug imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me. Vidim sad u tvojim očima lelek zemlje, vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me. Pozovi me. Da živimo od istine, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me. Pozovi me. Thank you.
Bila je ovo Jakarta.
E, morao sam ti vratim nekako, nisam ni znao da će biti Jakarta, nego sam odmah nekako razmišljao da ipak pustimo neku legendu.
Ne, ne, apsolutno nemam ništa protiv. Mislim, htio da kažem Jakarta kao njima je vredelo da nešto kažemo, jer postavljam da, da dosta onih koji slušaju našu emisiju možda i nisu čuli za njih, ili ne znaju baš mnogo, ali ovi koji slede, o njima se za, sve zna, čak i previše.
Da, za ove sigurno...
o nekima baš previše.
Znate dosta, da, da, pa o nekima baš nismo ni morali da saznamo sve.
Upravo to, da.
Ali recimo, imao sam priliku da upoznam i da kažem, lično se družim sa pokojnim Vladom Divljanem, Divljanom koji je, koga sam uspeo da bukiram za jedan Cinema City.
A ja radio ovdje s njim ispred radija, ono koncert.
Da,
pre,
to isto.
Pre 7-8 godina, da, to je bilo zaista sjajno.
I zaista je to bio
čak
jedan...
Čak koji pleni.
Jedan fantastičan čovjek. Mislim, imao sam, zaista sam imao priliku da sarađujem sa mnogim muzičarima, onako da kažem, svetskih nivoa, a recimo sa vrlo retko s kim sam poželeo da se slikam. E, sa njim imam sliku i mislim da je to, dosta sam onda rekao o tome, koliko sam ga cenio.
Upravo tako, jedna osoba koja kad uđe u prostoriju, to sve nekako dobije onako potpuno jednu, sve nekako, kako bih rekao, bude okej. Ono, znaš, ne postoji trunka negativnog u njegovoj auri, ono, apsolutno. Ja sam stvarno dugo mislio da će on ono zauvek ostati večno mlad. Nekako je delovalo da se ne menja. Jasne, da je bukvalno isti i onda iznenada
da,
sve ovdje dođe.
U suštini nije iznenada. On je meni nagovestio da ima neki problem, da je bolestan, jer smo se dogovarali, taj Cinema City bio pomeren za avgust, upravo zbog toga što smo htjeli da pustimo njegov film sa njegovim praktično bendom, ljetni kino bend koji je tad bio aktuelan, i onda smo rešili da se ceo događaj premesti za kraj leta, praktično za kraj avgusta, i onda smo ga tada doveli i on je pristao tada, a recimo za početak leta je bio na nekim terapijama, međutim čutao o tome, apsolutno nije želeo o tome da priča, i ono najnormalnije, najskromnije došao, odradio fantastičnu svirku tu kod izvršnog veća, i eto, to je to, ja mislim
to je
da je to bila i poslednja svirka njegova u Novom Sadu. E sad, ono
a pričamo
što,
o idolima, ne o Vladi Divljanu.
Pa dobro,
danas,
pričamo o idolima, mada mislim da najviše...
Ali ne veruju idole, kako bi
najviše
kako bi
zaslužuje
rekao,
Vlada Divljan da o njemu pričamo.
Pošto, pa dobro, Izdenko, okej, da.
Izdenko, da, nije sve okej, da. Međutim, eto, tu su još bili, moramo da ih pomenemo, jeli, i Nebojša Krstić, Srđan Šaper, za njih verovatno znate dobro čime se bave, pa i još... Tu,
Kokan Popović,
pa da. I eto, baš Zdenko Kolar, kojeg smo napomenuli. Sa prvog njihovog praktično albuma, odnosno da kažem više, je to bio maxi single koji se zove Visi Doli iz 1981. godine, sigurno ćete prepoznati, pa ja mislim sve kompozicije.
Opa, da.
Ja sam odabrao prvu koja se zove Dok dobuje kiša u ritmu tamtama, mislim da je to nešto što nas sve vezuje i za period 80-ih, a i za idole, pa tako da, eto, možemo da čujemo upravo
kako dobuje kiša, da.
Oh, na svetu da sam je sonija. Šori ne vidi kraja će to, dok naše se senke spajaju tu iznad tvar. Izgleda na svetu da sami smo ti i ja. Dok dobuje kiša u riku tamtama kroz noć, da ljubavi našoj ne vidi kraja će to. Naše se senke spajaju tu iznad tvar. Izgleda na svetu da sami smo mi i ja. Da buje kiša.
Kiša je oddobovala svoje, a mi ćemo posle ovog šlager momenta u današnjoj emisiji da se vratimo još malo legendama. 80. godine nisu bile baš naročito uspešne za Pink Floyd, jedan od najvećih bendova u istoriji rock'n'rolla, jer je to period kada je došlo do pucanja benda, zapravo do pucanja autorskog dvojica Dave Gilmour, Roger Waters, i dugo su trajale te raznorazna prepucavanja, čak i neki sudski sporovi i svašta nešto. To se sve razrešilo 85. ili 86. godine, kada je konačno ostatak benda odlučio da nastavi pod istim imenom, iako je čak i oko toga bilo spora da li će ili neće. I onda su 87. godine objavili prvi album bez Watersa, zvao se Momentary Lapse of Reason, i nekako se tu potvrdilo zapravo da Dave Gilmour, koliko god bio možda u drugom planu, ipak ima dovoljno autorskog potencijala i dovoljno sviračkog znanja da može.
Pa
nije
kako.
kao Waters i nije to kao oni zajedno, ali mislim da su onako vrlo, kako bih rekao, zadržali taj neki nivo koji su do tada imali. I naravno tu su bili i Nick Mason i ostali, i Wright i svi ostali koji su činili originalne Pink Floyd.
Vidi, ja sam ipak mišljenja, s obzirom da sam imao priliku da budem na koncertu Watersa, nažalost na Pink Floydima nisam sam bio, da nekako, ali slušajući sve te koncertne snimke i generalno snimke, mislim da jednostavno jedan drugom fale.
To je činjenica, da.
To je nešto neverovatno, znači bukvalno Waters na svom koncertu ima trojicu gitarista. Jedan je recimo onaj Andy Fairweatherlow, koji iz nekog razloga meni nepoznatog, verovatno zbog dobre atmosfere, svira sa raznima, pa čak i unplugged Eric Claptona, na primjer, što je zaista onako, međutim on je
dobro pričao i sebe, da.
Jedan prosječan gitarista svira sa Watersom. Tu je bio recimo onaj Braham Conan Doyle, ili kako se već zove drugi, koji inače svira levorukije i svira obrnuto gitaru, totalno ludački, da. I tu je Snowy White, koji međutim nijedan od te trojice gitarista ne može da zameni,
nema taj Gilmourov ton,
nema Gilmourov ton. Recimo koliko god da Waters svira, da kažem, prosječno taj bas, ne nešto vrhu skine, nešto, ne znam nija kako, prosto fali taj moment. Jednostavno su se njih dvojica gurali jedan drugog dok je ta karijera trajala,
kao Yin i Yang.
Danas jednostavno, dobro, ok, obojica su legende i ne možeš im ništa zameriti, ali nekako ostaje žal za tim da su mogli da se nađu. Jednom su čak i svirali, mislim da to bi onaj Live 8,
onaj jeste, da, pred desetak godina,
tu su se našli,
tako je,
da, ono kao štedite struju dok mi ćemo malo da potrošimo, ali ok, to je, tu se spojili, ništa posebno. Naime, ipak Gilmore nije, što bi rekli, founder member, dakle nije osnivač.
Jeste, tako
nije
je,
osnivač
tako
Pink Floyda, on je došao kako bi zamenio Sid Barretta koji je jednostavno, pa nestao, ali već u tom momentu je počeo da se žestoko drogira i
da se gubi,
da se gubi i prosto nije mogao da bude pevač, a ni gitarista, i i onda je zbog toga na drugom albumu praktično došao Gilmore, ali to mu ne umanjuje vrednost i važnost.
Sve što je dao bendu, naravno, čuje se i na, dakle, već pomenutom albumu Momentary Lapse of Reason, a prvi i najveći hit, praktično jedini single hit sa tog albuma bila je pesma koju slušamo, a zove se Learning to Fly. Vreme je da polako završavamo. Ovo su bili Pink Floyd, a za kraj Senke na zidu. O, to senke je neka povezanost kao Pink Floyd, pa zid, pa kao.
Senke na zidu, nego
kako
šta?
Kako si ti to smislio?
Pa, eto, vidiš, pa da, u pitanju je Mike Oldfield, koga smo imali, naravno, ovaj, mislim da je bila neka, da li, sedma, osma.
Jeste, ovaj, davno je bilo, ali dobro, okej. Okay,
i nije bila ova kompozicija, tako nego je bila jedna druga, gde je pevala Maggie Reilly, koja je pevala, mislim, Tu France ili tako neku yes, kompoziciju smo imali, a ovog puta je to Shadow on the Wall. U pitanju je kompozicija iz 1983. godine koja se našla na albumu, Oldfieldovom albumu koji se zove Crisis, i iste godine naravno. A da otpeva ovu kompoziciju dobio priliku Roger Chapman, koji je zaista svojim sjajnim vokalom upotpunio ovu pesmu, i tu se naravno čuje kompletan taj neki moment Mike Oldfielda koji nije bio tako čest, odnosno sve ono što je hteo da napravi solo, pokazuje svojom gitarom i svojim umećem, zaista neverovatnim sviranjem gitare i komponovanjem, a kada je bilo potreba da se napravi malo neki hitić, onda je zvao nekog da to odpeva.
Normalno, to se tako radi.
I nekoliko tih hitova baš znamo od njega, ima ih nekoliko, a jedan od tih velikih hitova je svakako Shadow on the Wall.
I to je bilo sve za danas, to je kraj. Slušajte naravno i sledeće srede emisiju Retro Tip, slušajte svih ovih dana o radio, uživajte. Pozdrav od Boja i Đorđa.
Use me as a tool, waste me time, hold me, loose me.